Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыяльныя сеткі распаўсюдзілі інфармацыю пра маўклівыя акцыі пратэсту, якія пройдуць па ўсёй Беларусі 3 ліпеня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў аднавіць пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Беларусь. У вёсцы Буцлаў на Мядзельшчыне адбылася ўрачыстасць у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Еўрапейскі з'яз павітаў станоўчы зыход рэферэндуму ў Марокка па новай канстытуцыі, якая абмяжоўвае ўладу караля. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве верхоўнага прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн і еўракамісара ў пытаннях пашырэння еўразвязу і еўрапейскай палітыкі суседства Штэфана Фюля. Паводле папярэдніх дадзеных 98,5% мараканскіх выбарцаў ухвалілі канстытуцыйныя рэформы, прапанаваныя каралём. У рамках рэформаў выканаўчая ўлада перадаецца прэм'ер-міністру краіны, а манарх застаецца галоўнакамандуючым, верхоўным суддзём і духоўным лідарам мусульман краіны. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння звольніў губернатара гораду Хама, дзе напярэдадні прайшлі найбуйнейшыя антыўрадавыя дэманстрацыі, у якіх узялі ўдзел каля паўмільёна чалавек. Паводле праваабаронцаў, учора ў Сырыі загінулі 28 мірных жыхароў, у тым ліку жанчыны. 16 чалавек былі забітыя пры абстрэле сёлаў правінцыі Ігліб, 10 чалавек загінулі падчас акцыі пратэсту ў Дамаску, Хомсе і іншых гарадах, калі сілы бяспекі адкрылі агонь па маніфестантах. У Сырыі ўжо 3 месяцы працягваюцца антыўрадавыя дэманстрацыі. Паводле праваабаронцаў, ахвярамі гвалту сталі больш за 1400 чалавек. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон запатрабавала, каб лібійскі лідар Муамар Кадафі адмовіўся ад улады пасля таго, як у пятніцу ён выступіў з пагрозай нанесці ўдары па Еўропе. Знаходзячыся з афіцыйным візытам у Іспаніі, Клінтон заклікала Кадафі паставіць на першае месца інтарэсы свайго народу і, сышоўшы ў адстаўку, дапамагчы краіне стаць на дэмакратычны шлях развіцця. На сумеснай з Клінтон прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе міністр замежных спраў Іспаніі Трынідад Гіменес са свайго боку падкрэсліла, што саюзнікі па НАТА будуць працягваць рабіць усё для абароны мірных лібійцаў ад рэжыму Кадафі. Адначасова авіяцыя НАТО ў суботу нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі. Як заявілі лібійскія вайскоўцы, ракеты трапілі ў будынак тэхнічнай вучэльні. Інфармацыя аб ахвярах не паступала. Раней у той жа дзень НАТО заявіла, што павялічыць інтэнсіўнасць бамбавання ў заходніх раёнаў Лібіі, большасць якіх застаюцца пад кантролем сілаў Муамара Кадафі. У сталіцы Бахрэйну Манаме сёння пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі ўраду і апазіцыі аб выхадзе краіны з палітычнага крызісу. У дыялогу ўдзельнічае і найбуйнейшая апазіцыйная шыіцкая партыя Аль-Віфак. У Бахрэйне ў лютым-сакавіку прайшлі масавыя народныя выступы з патрабаваннем палітычных рэформаў. У часе пратэстаў загінулі каля 30 чалавек. Сотні апазіцыйных актывістаў знаходзяцца ў турмах. У сераду кароль Бахрэйну Хамад бін Іса Аль-Каліфа прыняў рашэнне правесці расследаванне ўжывання сілы супраць дэманстрантаў падчас разгонаў акцыяў пратэсту. У Ганконгу арыштаваныя 228 удзельнікаў дэманстрацыі супраць павелічэння коштаў нерухомасці з патрабаваннем адстаўкі прызначанага з Пекіну губернатара Дональда Цанга. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.